U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Moje ime je Andrej Paulus, a u današnjoj emisiji u tehnici će nam biti Marijan Agičić. Kao i u svakoj emisiji Iza pera i mikrofona, govorimo o medijima, govorimo o novinarskoj struci i shodno tome imamo i goste koji se bave medijima ili koji rade u medijima. A danas mi je čas i zadovoljstvo u našoj emisiji ugostiti Anitu Hrstić, urednicu i voditeljicu emisije na Hrvatskoj radioteleviziji Treća dob. Aneta, dobrodošli.
Hvala lijepo na pozivu, dobar dan i hvaljen Isus i Marija vama i vašim slušateljima.
Zahvaljujem vam što ste došli i izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje, ali ukoliko postoji netko ko nije gledao emisiju Treća dob ili nije čuo za vas, dajem vam uvodne minute da se predstavite našim slušateljima.
Pa ja najprije pozdravljam sve moje slušatelje, gledatelje, to su oni 65+, a evo nađe se ponekad vjerojatno i netko mlađi. Dakle, ja sam Anita Hrstić, imam 50 godina, radim na Hrvatskoj radioteleviziji od 1995. sa jednim malim prekidom, otišla sam naime diplomirati da se to ne bi razvuklo. Od 96. sam u stalnom radnom odnosu i evo nekako spletom okolnosti od 2001. godine, kada su tadašnja urednica Jasna Burić i urednik informativnog programa Nikola Kristić odlučili pokrenuti više tih emisija javnog sadržaja. Mene su nekako kao mladog novinara tada odabrali za urednicu te emisije koja će se obraćati starijima, jer sam eto tako nekako tih prvih 4-5 godina svog rada na Hrvatskoj radioteleviziji u informativnom programu dosta pratila te socijalne teme. I tada su se, rekla bih, možda teme vezane uz starije i više pratile kroz to dnevno novinarstvo i na televiziji i na radiju i tada u tiskanim medijima. I eto, od te 2001. radim tu emisiju koja je mijenjala nekako svoje forme i oblike, od reportažnih, pa duljina emisije se malo mijenjala i tako dalje, ali evo sada je to emisija koja se emitira već nekoliko godina, ne znam ni ja više sama točno koliko godina, ponedjeljkom u 10 sati na Prvom programu i traje 25 minuta.
Jeste li od malena želili biti u medijima ili novinarka, ili je to bio splet okolnosti?
E sad, šta sam ja sve željela biti, pitaj ti Boga, ali u novinarstvu sam završila zahvaljujući jednoj iznimnoj ženi koja je nažalost sada pokojna, to je bila moja razrednica Ljilja Nenadić u srednjoj školi. Ja sam naime još u prvom mjesecu, znate ono kad si srednjoškolac pa ideš na pripreme za polaganje prijemnog ispita, ja sam išla na pripreme za stomatologiju. Jer je puno mojih prijatelja se odlučilo za stomatologiju i oni danas doista jesu stomatolozi, ja sam to sve prošla. I onda kad smo se vratili, kad smo razgovarali na satu razrednika o tome ko će šta upisati i tako dalje, onda sam ja naravno rekla ja ću biti stomatolog, ja ću to upisati i tako dalje. A ta moja razrednica i još jedna profesorica Nevenka Šuto, koja mi je predavala knjigovodstvo, ona je meni uvijek govorila, ma joj, daj, ti se uvijek voliš nešto naslikavati, ti si uvijek nešto u prvim redovima, ne vidim ja tebe u toj stomatologiji. Onda isto to rekla i ta moja razrednica, kojoj Bog dao doista pokoj, bila iznimna, rekla je, slušaj, ja ti ovo moram reći. Ti šta god upišeš, ti si uporna, ti ćeš to završiti, ja to uopće ne sumnjam, ali to nije za tebe. Ja tebe vidim kao što sam sebe vidjela jednog dana, kako sjediš na tom i tom fakultetu, ispred tebe list papira i na kojem pišeš esej, a poslije se baviš novinarstvom. A pošto sam ju silno voljela, silno cijenila njezino mišljenje, onda sam počela o tome ozbiljnije razmišljati. I stvarno, kad je došao taj šesti mjesec, ja sam rekla ništa, od stomatologije odoh ja u Zagreb. I išla sam na studij novinarstva i na studij kroatistike na prijemni ispit i završila evo na studiju novinarstva, sretnoga Bogu hvala, i u roku završila, vrlo brzo nekako, i odmah sam ja znala da ja hoću tu televiziju, pa je bila audicija na radiju, prošla sam tu audiciju, zadržala se neko kratko vrijeme na radiju i nekako se silno trudila doći do televizije, jer ne možda zato, ja to isto onako često kažem i sebi i svojim kolegama, pa sigurno mi jesmo s televizije malo taštiji nego vi svi naši ostali kolege na radiju, novinama, sada portalima i tako dalje. Ja rekao, svi mi možda malo više volimo tu svoju sliku nego ostali, jer šta, na kraju krajeva svi smo mi mogli pisati u novinama, raditi na radiju i tako dalje. Ali evo, ja sam stvarno nekako presretna sa tim svojim poslom, baš ga nekako jako volim i još uvijek, unatoč tome što evo 20 godina ulazim u studio i gledam u tu kameru, i dan danas kad ulazim u studio ja osjećam to silno uzbuđenje od tih kamera. Kad se na televiziji snima nekakav veliki spektakl, ja i dalje volim doći na probe, gledati cijeli taj šušur i cijela sva ta događanja oko toga. Tako da evo, nekako to novinarstvo mi je baš nekako sjelo. Nisam mislila da ću ja završiti u trećoj dobi i nije mi bilo na početku baš drago. Bilo je tu lomljenja, kao pa nisam ja završila novinarstvo, da ja tu sad pratim neke starce, ovo ono, ja hoću graditi karijeru, biti dnevno politički novinar i tako dalje. Ali sada sam beskrajno Bogu zahvalna što sam tu gdje jesam i mislim da stvarno je Bog providio sav taj put zašto me je stavio bio najprije u dnevno političko i stavio me onda u tu jednu emisiju za koju sam ja mislila kako sjedim u redakciji na kraju hodnika, zaboravljena od svih i tako dalje. Ali sve, kažem, cijeli taj put je imao smisao i stvarno, evo, kažem, doista uživam u tom poslu i nekako mislim da to i ne mislim, nego znam i vidim da to zbilja gledatelji prepoznaju.
Što vas nekako najviše nosi u svom poslu da ga napravite onako kako treba?
Pa nosi me to što, evo, danas konkretno smo snimali emisiju u kojem je gošća bila gospođa Ljubica Matijević-Vrsaljko, umirovljena odvjetnica, i razgovarali smo o bračnoj stečevini, razgovarali smo o zlouporabi imovine koju naši stariji imaju nakon njihove smrti, što se događa u obiteljima, ta naša pohlepa koju imamo, gramzivost prema toj imovini, i što činimo tim našim starijima. I ne samo, nažalost, u tom segmentu, to doista mislim da su ti stariji ljudi zanemareni u ovom društvu, u svakom pogledu. Nekako, kad se vi susrećete s problemima koje imaju djeca, koje imaju žene, koje imaju osobe s invaliditetom, svi oni imaju puno svojih udruga, puno više se o njima priča u javnosti, njihovi problemi su puno vidljiviji. A ono što mislim i što mi potvrđuje jako veliki broj gostiju koji prolazi kroz tu emisiju, doista jest to zanemarivanje i odbacivanje starijih u ovom društvu. Ne mislim da ih cijenimo dovoljno, ne mislim da koristimo potencijale koje imaju dovoljno, mislim da smo im doprinijeli urušavanju dostojanstva i da nekako oni zaslužuju puno više naše pažnje i da zaslužuju neko puno bolje i ljepše mjesto u društvu, da bi taj ostatak njihovog života trebao biti puno ljepši i kvalitetniji od ovog što im društvo trenutačno pruža.
Pa da, ovo društvo samo cijeni one koji će donijeti određenu korist. Društvo prvenstveno mislimo na ekonomsku korist, pa slažem se s vama da bi trebali malo više otvoriti svoje oči i srce za starije osobe. Što vam kažu te starije osobe kad ih posjetite?
Joj, najgore mi je bilo kad jedan put jedna žena rekla, joj, vi ste gospođo Hrstić jedina koja o nama vodi računa u ovoj zemlji. Pa sam ja rekla, gledajte, ono, to stvarno više govori o zemlji nego o meni i tako dalje. Naravno da ima ljudi kojima se i ne sviđa to možda što ja radim i tako dalje, dozvoljavam apsolutno sve, naravno, to je takva vrsta posla. Ali ljudi u toj dobi pokazuju u odnosu na nas sve mlađe puno, puno više zahvalnosti. I oni su doista sretni kad mogu, to sam primijetila recimo kad se oni bave nekim aktivnostima. Oni to jako vole predstaviti u javnosti, što mislim da je lijepo. Nitko od njih nije, ne znam, vrhunski ni slikar, ni plesač, ni pjesnik, ali nekako to je nešto što njih sada veseli u ovoj dobi života. Nešto što su oni možda željeli raditi kroz svoj život, ali poslovne i obiteljske i ostale obveze to nisu dopuštale i onda su se sad u to upustili. I njima to pričinjava zadovoljstvo i to je lijepo da se snimi, da vide i drugi ljudi što oni rade, imaju potrebu to pokazati. I onda recimo kroz takve razgovore pokazuju puno zahvalnosti. Oni isto tako žele ukazati na sve ovo što sam malo prije rekla vezano uz njihov položaj u ovom društvu, da im je oduzeto dostojanstvo, da osjećaju tu jednu nepravdu koja im je nanešena, jer na kraju krajeva to su sve ljudi koji su izgradili sve ovo što mi danas uživamo i doista imaju pravo se osjećati i zapostavljeno i imaju doista pravo ukazivati na svu tu silnu nepravdu, ali ono što mene uvijek, ali uvijek kod njih iznenadi, začudi, oduševi, ne znam kako bi to još nazvala, ti ljudi imaju puno, puno, puno manje ogorčenosti u sebi od onog što mi možda mislimo da oni imaju. Ja ću recimo, ne znam, jedan dan uzeti kameru i ići napraviti anketicu na neki plac ili bilo gdje da ih pitam, ne znam, što mislite o izborima, o političarima, što mislite o tome, ne znam, mogu li mirovine i trebaju li biti veće, što oni naravno svi misli, i svi mi mislimo da trebaju biti veće. Onda mi svi očekujemo, e sad će naići neki starac ili starica koji će svu ono što se kaže žuč izbaciti iz sebe. Ja to još nisam doživjela. Oni uvijek, oni imaju silno razumijevanje zašto je to, zašto su male mirovine, zašto se ovaj kandidira, zašto ovaj priča ovo, zašto onaj priča ono. Nemaju oni tu neku, imaju pojedinci, ali oni su doista manjina, a i ti pojedinci su uvijek vezani uz određenu političku strukturu. Mi recimo sad, evo, izborno je vrijeme i onda, ne znam, 14 je stranaka u tom registru stranaka koje u sebi imaju naziv umirovljenik. Možda su jedna do dvije aktivne na medijskoj sceni i onda oko njih se veže nekoliko likova koji će izbacivati nekakvu žuč ili tako nešto, a ovi ostali pokazuju neko silno razumijevanje. I to je ono što mene kod tih ljudi beskrajno oduševljava i ja im to uvijek kažem. Jer ovo što ste vi malo prije rekli, društvo u kojem mi živimo danas uglavnom cijeni mladost, ljepotu, bogatstvo, novac. Ako to nemaš, onda si ono već nekako manje vrijedan i ne znam, ono to influensanje, tiktokanje i tako dalje. Sve mora biti brzo, sve mora biti ono 6, 20 sekundi ili ne znam što. Ali kažem, oni su zbilja netko koga mi u ovom društvu nismo iskoristili, čiju mi mudrost ne prepoznajemo, čije potencijale mi ne koristimo. I to je meni žao, to je meni tužno i ja nekako uvijek nastojim na to ukazati. A koliko to sad dođe do svih nas, odnosno svih vas koji to gledate?
Dođe ja to sigurno. Uvijek je zanimljivo kada misliš da možda tvoja emisija nije toliko praćena, a onda se nađeš negdje u nekoj situaciji i neko kaže da, gledao sam, slušao sam, čuo sam.
Pa je, ne smijemo se nikada, to je davno rekao nama jedan pokojni već sada urednik, nemojte se nikada zanositi time što vam kaže vaša mama, teta, baka, dobar prijatelj i tako dalje. Svi će oni vas uvijek hvaliti, mada je moja mama jako kritična i hvala joj na tome. Ali treba znati podnijeti lošu kritiku, treba znati primiti dobru kritiku i na njoj si uvijek zahvalan i sretan si i to te uvijek motivira, ali treba biti spreman i da nešto si loše napravio, da si nešto možda loše odradio, da si nešto previdio, jer kažem, tko god radi taj griješi, tako da evo nekako i sebi to dozvoljavam. Što manje naravno, ali Bože moj, tu smo da ono nekako ukazujemo na sve te probleme koji se događaju toj populaciji kojoj se ja obraćam i ne znam, kažem, teško nekad bude to prihvatiti da si nešto nekako možda ono previdio, a ostali su vidjeli i ti ljudi, ja nikad ne polazim od toga, aha, sad mene neko pozna, ja sam tu nešto gledana, ja sam tu neki bitan faktor, ali kažem, lijepo je kad znaš da su ljudi prepoznali tvoj rad, a sad koliko je njih to prepoznalo, vidjelo, znaju li svi ili ne znaju, ne znam, evo, ja radim najbolje što mogu i znam u zadanim uvjetima.
Kako je raditi u medijima? Je li to jedan stresan posao? Kako izgleda jedan radni dan? Nas možda slušatelji ili gledatelji samo čuju i vide, ali što sve stoji u pripremi za jednu emisiju?
Ah, kako je raditi u medijima. Meni predivno. Meni je stvarno predivno raditi u tom mediju u kojem ja radim, ma šta god ljudi mislili o Hrvatskoj radio televiziji. To je kuća koju ja volim, kuća koja meni kruh osigurava i ja sam stvarno na tome i Bogu zahvalna što mi je dao tu mogućnost u životu. A izgleda kao svaki posao. Ja uvijek kažem to je samo moj posao, nije to nikakva karijera, nego jedan lijepi posao. Ono, jedino što si uvijek ono, imaš osjećaj kao da ti se ponavljaju jedne te iste stvari. Ono, stalno si vezan uz nekakve rokove, to i vi znate ovoga, iz svog posla. Vezan si uz termin koji ti je zadan za snimanje, termin koji ti je zadan za snimanje studija, zoveš sugovornike, iščitavaš, ne znam, članke, ne moramo više, stvarno mi imamo bogatu novinarsku arhivu, smo imali, ali sad više ne moramo to koristiti, sve imamo. Na internetu istražuješ te teme, ljudi jako često zovu, puno šalju mailova i ono što mene recimo veseli, meni jako puno pišu pisma, ja sva ta pisma čuvam, imam ih u redakciji i ono ljudi se iznenaduju, pa ti imaš pisma, pa eto imam pisma, moji gledatelji pišu pisma još uvijek. I to vam tako ide ono od ponedjeljka do petka, doslovno je to, znači prije smo emisiju snimali, išla je emisija uživo, pa je ponedjeljak ujutro, je bio ono, dođeš na posao, završiš zadnje što imaš, isprintaš sve papire, ideš u šminku, ideš u studio, odradiš emisiju, popiješ kavu sa gostima i nekako ti ono ležernije onda završi taj ponedjeljak. Sad je takav kao što je sad tada bio ponedjeljak, zadnje dvije godine je to petak jer emisiju snimamo petkom, doduše snimamo je kao da ide u živo, pa onda nekako i taj radni dan završi malo ranije petkom. Ovoga. I onda od ponedjeljka ajmo, aha, šta ćemo imati temu u idućem tjednu, mada već unaprijed nekako ovoga znaš, zoveš te ljude, dogovoriš sugovornike, nekada dogovoriš sugovornika taj tren. Obično ljudi traže nekakve mailove, ako su to institucije, pa njima moraš pisati, ako ovoga to nisu institucije, ljudi onda samo mole da im pošaljete nekakvu pripremu, nešto o čemu ćete razgovarati i tako dalje. Onda ide onaj terenski rad, što uvijek ono isto tako veseli, odlazak na snimanje sa ekipom, ovisi koji dan, to isto naša planska služba ti odredi. Onda zoveš te ljude koje ćeš snimati, dogovaraš se s njima, uvjeravaš ih kako kamera nije ništa strašno, kako će to sve proći preležerno. Znate, ima ljudi koji su nervozni, kojih je ono strah kamere, što apsolutno razumijem. Ja kažem, evo isto, zbilja svaki petak kad ulazim u taj studio prije nego li ću reći dobar dan poštovani gledatelji, uvijek imam laganu tremu i mislim da je to odgovornost neka prema poslu, pa tako smatram i da ti ljudi imaju odgovornost i prema meni, i prema sebi, i prema onome što će reći. I onda ti jedan dan prođe u snimanju, vratiš se u redakciju, idući dan pregledavaš te materijale, pišeš tekst i tako dalje, ideš u montažu i ostane ti onda eventualno taj još jedan dan onako. U međuvremenu naravno svako malo nešto istražuješ oko te teme koju si dogovorio, što si snimao i tako to ide. Iz tjedna u tjedan, iz tjedna u tjedan, onda imamo malu ljetnu pauzu, pa onda preko ljeta uskačemo u Studio 4 na četvrtom programu, baš sa tim temama koje imamo isto jedan put tjedno. Eto.
Zanimljivo, dinamično, jako. Ali opet postoji određeni plan i neka sigurnost na kraju krajeva.
Naravno, mora postojati uvijek plan i mora postojati sigurnost, ne može se ništa stihijski događati, kažem, ali mi zbilja imamo i dobar suport i kolege naše na televiziji, naravno jedan timski posao, bez naših kamermana, tehničara, snimatelja, producenata, kolega u redakciji s kojima na kraju krajeva razmjenjuješ nekakve informacije, ideje, često puta oni otvore nekakve nove svijetove, neke nove teme, neke nove stvari, tako da ono kažem, to je dosta posla, ali sve je tu isplanirano i sve se mora znati, a kažem, to je doista zbog toga što je to jedna tjedna emisija, što to nije dnevni program gdje ti moraš reagirati ono sad i odmah, ovdje ipak može biti ono ta jedna malo ležernija atmosfera. Naravno, nekada se zna dogoditi, znate i sami, nažalost, kad su se događale nekakve velike tragedije, kad bi se zapalio nekakav dom umirovljenika sa smrtnim ishodima i tako dalje, onda si mora u zadnji tren sve izmijeniti i prilagoditi se trenutku i situaciji, ali evo, Bogu hvala, nije se to događalo baš tako često, pa da ti takve stvari baš onako izazovu neki jaki stres, ali kažem, nekako ja to više ne doživljavam sad su to neke prestresne situacije. To je naprosto posao, imaš nekakav svoj plan, ideš po njemu, prilagođavaš se određenim situacijama i kažem, uglavnom je to lijepo. Evo.
Spomenuli ste da ste u medijima od 96. godine, ako se ne varam. Koliko se rad na televiziji i općenito u medijima promijenio?
Znate kako je sad, sve se preselilo na društvene mreže, na YouTube kanale i tako dalje, i onda svako malo mi imamo nekakav sastanak na kojem se priča, društvene mreže, mi moramo privući mlade gledatelje i tako dalje. Ja na svakom sastanku sjedim skrštenih ruku i kažem, ha, sorry ekipa, vi svoju publiku tražite, ja svoju imam, jel? Tako da ovoga, ali mislim, prilagođavamo se i mi, šalim se naravno, jer evo recimo kako kažu da te društvene mreže mlade otuđuju jedne od drugih, starije spajaju. Facebook je recimo društvena mreža koja je zastarjela, ono, ja je mojoj djeci ne smijem ni spomenuti, ali to je društvena mreža starijih. I oni silno žele da se i nekakvi sadržaji emisije dijele na te društvene mreže, da oni i ondje mogu komentirati, sudjelovati u kreiranju nekakvog sadržaja i tako dalje. I mi se, kažem, moram priznati, ja se malo sporije možda prilagođavam ovoga tome. Nisam recimo sklona, ne znam, TikTok, Instagram, ali mislim da ta publika kojoj se ja i obraćam još uvijek i nije ovoga toliko na tim društvenim mrežama, ali je, taj rad na televiziji se jako, malo prije sam vam spomenula, recimo prije za istraživanje neke teme, bez problema smo išli u našu novinsku arhivu i dolje bi kolegi, kolegici rekli, čujte, tema mi je taj i taj. Čovjek bi ti donio ogroman fascikl i silne novinske članke koje bi mi iščitavali, naravno, ili kopirali, uzeli šta nam treba i vratili na svoje mjesto, to i dan danas postoji. A unazad ne znam koliko godina samo upišeš u Google i evo te odmah sve si dobio u jednoj sekundi. Pa tako i ovaj cijeli medij, ono, silne digitalizacije koje su nam se dogodile, više ono, ne smijemo imati, ne znam, nekakve anomalije po licu, neke flekice i to, sad smo u ogromnim rezolucijama u svačijem dnevnom boravku, svak nas može, kažem, evo do takvih stvari. A kažem, sad nam slijedi ta jedna velika, ona ide polako, ali ono što, mislim, mene čak malo to osobno i plaši, ta brzina te promjene, koliko moramo biti spremni na tu promjenu, da to više nije samo taj studio i to snimanje, nego da to od nas zahtjeva i usvajanje puno tih novih nekakvih znanja i vještina koje su prilagođene tim današnjim svim novim medijima koje koristi, evo, sve mlađa, ali evo, možda sve više i starija publika.
Ovo što ste spomenuli, tu brzinu kojom se ti sadržaji mijenjaju, što mislite, ima li onda neka emisija koju radimo, i vaša emisija i sad evo i ova koju gostujete, ima li ona neku vrijednost? Jer količina novog sadržaja je toliko velika da ja nisam siguran znaju li moji slušatelji tko je bio u prošloj emisiji.
To je sad stvarno dobro pitanje. Ja često puta kažem, Bože, ja imam osjećaj da radim najbeskorisniji posao na svijetu. Kao novinari po nekom svojoj vokaciji mijenjaju neke stvari u društvu, utječemo na nešto, jel, ono, smjenjujemo ministre, čuda radimo, ja nijednog nisam smijenila, Bogu hvala. I onda, a tim starijima sve gore. Ništa se njima dobro, ništa bolje se njima ne događa. Nemaju oni ni veće mirovine, niti su se redovi za domove za starije smanjili, niti su oni postali neki značajniji čimbenik u društvu. Znači ništa, osjećaš se maksimalno beskorisno. I to što kažete, ne da ja mislim da se naši gledatelji često ne mogu sjetiti ili vaši slušatelji ko je vama bio gost u vašoj emisiji ili meni moj. Ja se često puta toga ne mogu sjetiti.
Da.
I to je meni povremeno zastrašujuće. Znači, mi imamo na dnevnoj bazi, ono, ne znam, ovakvo ubojstvo, onakvu lošu vijest, onak, to se dogodilo u 10 sati, u 3 popodne to je već zastarjela vijest. I to nekako, mislim, ta brzina i to sve što se događa, meni to ne mislim da donosi nešto dobro, meni se to osobno ne sviđa i meni to sve ukazuje na nekakvu površnost. E sad, imamo li mi neku trajnu vrijednost ili nemamo, to će, ja mislim, tek vrijeme pokazati. Koliko god mi u novinarstvu to ne smijemo koristiti, vrijeme će pokazati, ali nekako mislim da ostavljamo nekakav trag. Mislim da ono, sve to što mi izgovorimo, da to ako je dotaknulo, ako smo nekoga, nečim razveselili u tom danu, s tom svojom emisijom, s nečim što smo tu izrekli, pa mislim da smo ono nešto dobro napravili. Ne mislim da je to nekako bez razloga, ne mislim baš da ne ostavljamo nikakav trag. Nešto ostavljamo, a sad što konkretno i točno?
Ostavljamo sigurno, dobijete vi poruke, rekli ste sami pisma, mailove, znači...
Ma jesam, stvarno hvala Bogu, kažem, ja sam na tome beskrajno, beskrajno zahvalna kad ti ljudi ostave i neki dobar i pozitivan komentar i na Facebook stranici i pošalju mi pismo i dobijem mail, ne samo od starijih ljudi, nego često puta i od mlađih i često puta, evo, mislim sad to ispada kao neka samo hvala. Nedavno sam dobila priznanje od Hrvatske udruge socijalnih radnika. Oni su prepoznali taj moj rad, znači to nisu stari, nego netko tko radi u tom sustavu. A to se opet odnosi, recimo, evo na ovu brzinu. Mi ćemo o socijalnim radnicima u društvu pričati da su socijalni radnici u medijima, onda kada se evo, dogodi tragedija nekakva u domu umirovljenika, kada se dogodi neka obiteljska tragedija, centri za socijalnu skrb su spori, nikakvi ovakvi, onakvi, oni svi tamo sjede i ne rade ništa i takva je percepcija socijalnog radnika u medijima. A ja sam uvijek nekako nastojala kad bi mi oni došli, a vezana sam po svom radu s njima jer su oni prisutni u domovima za starije, gerontološkim centrima, udrugama i tako dalje. Ja bih uvijek govorila, pa evo, meni je žao da vi uvijek po lošem završite u medijima, pa uvijek imam nekako potrebu istaknuti tu vašu plemenitu, dobru, korisnu stranu u ovom društvu, pa sam, evo, baš bila nekako beskrajno zahvalna što su i oni to prepoznali. Znači, nije samo da mi ostavimo nekakav trag i da imamo samo neku svoju usku publiku, ono, da vas slušaju samo, ne znam, vjernici, mene gledaju samo stariji i tako dalje. Tako da ja mislim da ono, nekako ostavimo mi tu negdje nešto u toj javnosti, nešto se valjda ono čuje, neki drugi ljudi koji nisu, kažem, naša ciljana publika, valjda uberu nešto od svega toga što mi izgovorimo.
Meni je, baš kad o tome pričate, zanimljivo mi je to da i nevjernici slušaju Radio Mariju, kažu da osjete tu nešto, da ima zanimljivog programa i da nema crnih vijesti, pa onda im ovo dobro dođe kao nekakav izvor radosti i mira u danu.
Uf, tih crnih, pa to je to što je najgore, što su nama medije preplavili influenceri. Mi nemamo pojma ko su ti ljudi, mi samo znamo da se oni nešto tamo naslikavaju, nešto pričaju, sad, mislim, to je neko skroz novo zanimanje, ok, ja to poštujem, super, ono, vjerojatno će i moja djeca, barem jedno od njih, se baviti nekim novim zanimanjem, ovoga, ali te ne razumijem tu količinu crnih vijesti. Ja sam konkretno rodom od Imotskog i evo, ispričat ću vam konkretan primjer. Znači, Imotski će doći u vijesti, aha, gradi se spomenik žabi, Mercedesu, pali se krnjeval koji, ne znam, nije u skladu sa promišljanjem ljevice ili nekakve, nemam pojma, misleće većine u ovoj zemlji ili koga li već. Ali dogodi se to da amaterski puhački orkestar Imotskog i maestro tog istog orkestra dobiju evropsku nagradu, znači budu najbolji u Europi i orkestar i maestro, toga nema nigdje. Nema, to ne postoji, to se u Imotskom nije dogodilo. I onda šta se može dogoditi? Samo ideš nekom svom kolegi koji je zadužen za to područje, ajde, molim te, daj, napravite nešto lijepo, pozitivno i afirmativno, da ne bude uvijek samo neko crnilo, nešto ružno i ne znam što. Pa ne mogu ja raditi svaki ponedjeljak emisiju, male su mirovine, nema mjesta u domu i ne znam, stariji nam umiru sami. Ti se stariji super zabavljaju, ti stariji negdje super žive, ti stariji imaju svoja obrazovanja, svoje potrebe, možda stvarno puno njih ne želi pričati o tim malim mirovinama. Oni kažu da imamo ih, ali nama je super. Ali ne, vi ćete u glavnim, ne znam, ono, u tom nekakvom onom medijskom prostoru koji je, ne znam, u našem centralnom dnevniku, u nekakvim najslušanijim i najgledanijim minutama, imati samo starije na revijalnoj razini ako neko slavi 100. rođendan ili ako je neka tragedija. Ne do Bog da ćemo mi pričati nešto lijepo. I tako je ne samo na televiziji, nego tako je, nažalost, u većini medija. Influenceri i Crna kronika. To nam je zastupljeno.
Pratite li medije izvan svog radnog vremena?
Pa Pa pratim, to je malo profesionalna deformacija. Je, ja dođem, znam kad dođem kući, pa onda hoću pogledat, ne znam, vijesti, hoću čut ovo, hoću vidjet ono. Ma ne znam, djeca i muž, oni bi gledali, ne znam, ono, samo nekakvu zabavu, samo nekakav sport ili tako nešto. Nekad me zanima čisto ono kako je kolega popratio nešto, kako su kolege obradile određenu temu i u novinama, odnosno na portalima i na radiju i na televiziji. Ali, kažem, nastojim biti u toku. Evo, ništa sad specijalno da analiziram, tražim i gledam. Ovo što je moje područje interesa, to doista pratim, ali... Ono, imam tu laganu deformaciju, priznajem.
Vratio bi se još samo na ovaj vaš odgovor što ste govorili o medijima i o crnilu. Ako budemo širili dobre i radosne i lijepe vijesti, to je kao da sijemo neka dobro sjeme neko, ili možda da ga zaljevamo sa nekom dobrom pitkom vodom. A ako budemo širili negativu stalno, onda ne možemo se ni čuditi što nam je društvo crno, depresivno, tjeskobno.
Pa sigurno je to tako. Ja sam isto tako osvjedočena u svom poslu. Pa, mislim da to svatko doživi u nekom trenutku neko zasićenje. To se i meni naravno događalo. Svaki put kad bi ja pomislila, ne mogu ovo više, ovo dosta mi je više svega, ono, neću to više, ono, kao da bi Bog providio i onda bi mi poslao ili nekog predivnog sugovornika ili neke predivne ljude koji bi mi se javili, koje bi ja snimala. I to bi uvijek bila lijepa, dobra i pozitivna priča. Nikad mi nije poslao Bog, aha, nekoga ko umire, pa svi ga odbacili, pa mu treba pomoć. Ne, to ne. Nego uvijek bi poslao ili neku super veselu grupu ljudi ili neku super pozitivnu priču. Tako da mislim da to je apsolutna istina, da mi sa svojim djelovanjem i sa ono, kao što svaki čovjek ako pokušava raditi na sebi, da i u najgoroj, i u najcrnjoj, i u najlošijoj stvari može pronaći nešto pozitivno, da će onda i to nekako krenuti na bolje. A tako i u društvu, tako je to i s medijima. Kažem, mediji nažalost produciraju jako puno loših vijesti i puno više ih zanima ta crna kronika nego što bi ih zanimale možda nekakve dobre, pozitivne i lijepe priče, ali i sami teoretičari medija su rekli, ljudi čitaju, slušaju i gledaju ono što im mi ponudimo. Znači, nije istina da ljudi, kad oni kažu ljudi to vole,
to
ne.
To sam baš vas htio pitati.
To ljudi ne vole, nego im mi to konstantno nudimo i to im mi konstantno guramo. A kako tu paradigmu promijeniti, doista ne znam.
Morat ćemo mijenjati prvo srca ljudi, pa onda možda se i nešto drugo promijeni.
Da, to je ono možda što je najteže. Evo,
mislim
kažem,
da je jako važno kakve ljude imamo u medijima.
A to je sigurno važno, zato treba puno valjda se moliti. Ja svaki put onako kad smo na misi, pa često puta u molitvi vjernika bude ovoga molitva za ljude u medijima, za ljude u politici, za ljude koji se bave javnim poslom. Onda ja svaki put promislim, pa dobro Bože, jel ti čuješ ovo? Pa koliko ljudi je tebe danas zavapilo, ono, usliši nas Gospodine, usliši tu molitvu više, mani nas se malo ono tog crnila, tih loših vijesti, tih međusobnih optužbi, te žuči koju sipaju svi ljudi s vrha vlasti, institucija i tako dalje. A ne znam zašto nas ne posluša. Možda ne molimo dovoljno dobro, iskreno. Ne znam.
Moguće.
Ne znam.
Moguće. Za sad ne znam odgovor.
Da.
Što kažete, kako ljudi gledaju u Hrvatskoj na novinarsku struku? Odnosno, kako je stanje novinarske struke? Koliko se novinare cijeni? S jedne strane, kada bude u medijima da je neki novinar napadnut, može biti samo verbalno, ima baš jedan dio društva koji tome jako likuje.
Ja mislim da se naša struka jako srozala.
Koji su razlozi?
Na vrlo niskim granama smo, to je prva stvar. Drugo što mislim je da se novinarstvo u Hrvatskoj u puno slučajeva svela na loš marketing i još gori PR. Naša strukovna udruga, nikad nisam bila njezin član, niti namjeravam trenutačno biti, mi ne uljeva povjerenje trenutačno. Novinarom se danas naziva svatko tko napiše bilo kakav status na nekoj društvenoj mreži. Mi danas ne tražimo formalno obrazovanje uopće da ima netko tko bi se u javnosti zvao novinar. Mi imamo, kažem, stručne spreme, mi ne znamo ko su nama ti nekakvi nositelji tog nekakvog mainstreama što se kaže. Mi ne znamo ko stoji, kakva škola, kakva diploma. Mi ne znamo šta iza tih ljudi stoji. Mi ne znamo izvore financiranja puno medija koji su kao ti ga najrelevantniji mediji koji se u javnosti tako prezentiraju, a to je sve jako važno. I nekako mislim doprinos svih nas koji smo se uvjetno rečeno malo odmaknuli od tog nečeg što se zove strukovna udruga i tako dalje, možda to i nije baš, ono, trudili smo se i onda smo ono u jednom trenutku pomislili, stvarno nema smisla, radit ću svoj posao i Bog te veselio, idemo dalje. I onda smo, mislim, možda je to greška, prepustili da nam medije vode nekakvi kvazi novinarski autoriteti. Evo, iza toga zbilja stojim i nekad me doista i sram struke kojoj pripadam, jer onako kad nekad dođeš, evo konkretno kažem, kad sam došla na taj skup Hrvatske udruge socijalnih radnika, ti si došao u jednu dvoranu gdje je bilo oko 250 socijalnih radnika i ti znaš da iza svakog tog čovjeka stoji diploma sa pravnog fakulteta, studija socijalnog rada. Vi dođite, neka naša udruga organizira nešto, vi nemate pojma ko su ti ljudi. Vi ne znate jel on ima osnovnu školu, srednju školu, visoko obrazovanje. Kažem, ja ne želim omalovažavati, ako ne zbog ničega, zbog toga što se moj otac i mater odricali nečega da ja završim taj fakultet, ja nikad neću reći nije bitno obrazovanje. Da, obrazovanje je jako bitno i na kraju krajeva zašto će u nekom statutu pisati da je potrebno imati visoku stručnu spremu i onda si ti primio na posao nekoga zato što on tebi odgovarao po strukturi svog razmišljanja, da ne kažem ono političkom opredjeljenju, da ga ti primiš i da on sluša tvoje naredbe i da on po tome formira nekakve vijesti, nekakvo javno mijenje i tako dalje. Tako da sam ja baš nekako ono nesretna zbog položaja naše struke u društvu i s pravom se društvo prema nama odnosi kako se odnosi. I nikada nisam za fizičko nasilje, za napade na novinare i tako dalje, ali nekada ono što oni pruže toj javnosti, od te javnosti to isto i dobiju. Tako da, nažalost, evo, nemamo još tu zrelost da svi zajedno nekako poradimo na statusu naše struke u društvu, jer vi danas naprosto, ako ćete čitati o bilo kojoj temi, kad vidite ime autora ili slušate tog čovjeka, vi znate u kojem smjeru će on pričati. Ono, mi imamo ono, ne znam, i novinare i ono, povjesničare isto tako. O istoj temi pričaju ono na dvije sasvim suprotne strane. Tako da, loše. A baš mislim da nam je nekako struka na lošim granama.
Meni je strašno to prvenstveno kod ovih internet medija, što se stalno takve nekakve trivialne stvari guraju pod glavne vijesti. Nešto što je totalno nebitno i služi samo za zabavu, samo da ispuni neki djelić mog dana, mog vremena.
Apsolutno, apsolutno. Ja isto nekad se zapitan po kojem kriteriju...
Ko to čita?
Po kojem kriteriju se neke stvari odabiru? Zašto smo mi sada pokoj duši dao maloj Danki, ovo iz Srbije sada? Stravičan slučaj. Po kojem kriteriju se nestanak tog djeteta na toj razini pratio u svim medijima, da ne kažem samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, ja ne priznam riječ region, niti taj pojam, ja ne znam zašto.
Čudno
je to jako, a ne spominjemo, ne znam, nestale ljude u Domovinskom ratu, ne znam kad sam zadnji put pročitala bilo koju vijest o tim nestalim ljudima, djeci, nikad ih nitko nije pronašao. Tako da kažem, doista mi nemamo pojma više o tim. Mi, kad kažemo mi, ja ću za sebe možda stvarno bahato zvuči i reći ja znam koji su kriteriji i novinarske struke, ali nisam u poziciji da ih postavljam, niti želim biti da se razumijemo u toj poziciji u ovakvim okolnostima u kojima mediji u Hrvatskoj trenutačno jesu. Jer kažem, ja isto teme za svoju emisiju odabirem prema nekom svom vlastitom nahođenju. Ne odabirem ih, nekako pratim, pa mislim da ono, kažem što sam rekla, već nekad pogodim, nekad ne pogodim. Ne mogu svaki ponedjeljak biti aktualna, ali svaki ponedjeljak jesam u zadanim okvirima i svaki ponedjeljak jesam u toj temi. I neću pričati, ne znam, ono u emisiji za treću dobu o zlostavljanju starijih, ja neću pričati o bračnim problemima i zlostavljanim ženama kakve zastupaju danas ženske udruge u Hrvatskoj ili ne znam što, nego znamo koji su konkretni problemi starijih žena u Hrvatskoj kada je u pitanju nasilje. Nećemo brkat kruške i jabuke. A kod nas se sve uvijek nastoji iskoristiti za neki drugi cilj, za nešto, a mi ne znamo, mi sami ne znamo zašto.
Koje su kvalitete dobrog novinara?
Obrazovanje, to sam vam već rekla. Mislim da je to jako bitno, da je bitna pravednost, osjećaj za pravdu. Mislim da je jako važan osjećaj da se prenese istina, da smo lišeni svakog političkog uvjerenja, da svoj svjetonazor, bez obzira bio on lijevi ili desni, stavimo na stranu kada želimo objektivno izvijestiti i govoriti o bilo kojoj temi. I bitno je da ne odstupimo od svog ljudskog nekakvog uvjerenja kojeg mi imamo. Naravno, imamo mi neko svoje mišljenje i neki svoj stav. Maksimalno ga probati neutralizirati pri prinošenju nekakvih ono prijenosu vijesti, prijenosu teme koju u tom trenutku radimo.
Slažem se s vama i po tom pitanju, ali teško je danas biti objektivan. Jako je teško.
Pa teško je u ovom društvu danas biti objektivan. Ja se s vama slažem da je teško biti objektivan. Evo, malo prislavam.
Mislim da nije većina ljudi uopće nema svoje neko mišljenje, nego da smo stalno bombardirani iz ta neka dva krila i da...
Ja kažem, Bože, pomozi mi da znam razlučiti dobro od lošeg, daj mi, Bože, ti neku snagu, providi ti to. Naravno da ne znam sve, naravno da ne mogu sama odlučiti o svemu, ali neke temeljne ljudske vrijednosti za koje mi znamo da nas je naša vjera naučila, da to nosimo iz nekog svog obiteljskog odgoja, to ne smijemo nikada pregaziti. Tu moramo uvijek čvrsto stajati na tom nekom braniku. A mi tu sad, ono, mi smo tu pobucali sve živo zato što, kažem, ja nekako mislim da su nama mediji lijevo-liberalno orijentirani. Evo, i to mi nekako, to su nam neki nositelji medijske scene u Hrvatskoj. To je istina, ne treba od toga bježati.
Pa i medija i kulture.
I medija i kulture. I kažem, ono, to po meni, kažem, mene to nikad nije pokolebalo. Doista me nikad nije pokolebalo i ja to ono nekako otvoreno kažem, takvo nam je i strukovno udruženje, takva nam je i medijska scena, evo vi ste rekli kultura, jeste, to je tako, kako ćemo mi to riješiti, kako ćemo tu paradigmu ovoga zaokrenuti ili makar je staviti da ide u jednom smjeru, ni lijevo ni desno, nego da ima svoj pravi smjer, tome mi trebamo težiti, to treba biti nekakav cilj svih. A ne, ono, moje, ja ću poštivati svačije mišljenje, ali apsolutno svačije, ali zato što ja mislim drugačije od tebe. Pa nemoj misli da sam ja onda konzervativna, glupa, kamenjarka ili ne znam što, samo zato što mislim drugačije od tebe. E, a to je danas upravo tako. Ti si glup, kamenjar, konzerva, zaostao samo zato što ne misliš kao ja. Divno. Evo, do toga smo se doveli.
Da, sve više je to nekakva obrana.
Apsolutno. Nažalost je.
Za kraj još da vam postavim pitanje, što vam znači u životu Bog ili obitelj?
Sveti moj Ante. I dan danas ti nakon 22 godine svi 13 utoraka i posti niđem na misu izmolim zato što imam divnog muža i divni troje dice. Nekako to mi je neki temelj u životu. To je nešto što kažem, ono, uvijek sam ja voljela i završiti novinarstvo i biti novinar, sve to, trr. ali jedino zašto sam se ja uvijek Bogu iskreno molila, to je bilo da imam muža i obitelj. I to, kažem, stvarno imam. Odrasla sam u prekrasnoj katoličkoj obitelji, ono, majka i otac, bake, djedovi, to su usađivali, bake posebno, kao nešto najvažnije u životu. I to je neki temelj, to je neki oslonac i ništa tu, ništa, apsolutno ništa bez Boga, ni braka, ni djece, ni obitelji, ni posla, ni često puta, ne mogu sad reći svaki put, ali često puta pred samu emisiju, znači ja sad već u kadru, gleda me cijela režija, moji gosti tu sjede, ja se bez problema prekrižim i ono, ljudima je to na početku znalo biti smiješno i ne znam što. Ali to je neka moja sigurnost, to je neko moje, ne uvjerenje, nego naprosto znam da je to to, kao što sam vam rekla, naprosto znam trenutke kada je ono Bog sam i djelova u mom životu i obiteljskom i poslovnom, bez greške. Nema tu sada, ja mislim, aha, to je bio splet okolnosti. Ne, to nije bio nikakav splet okolnosti, to je bila čista Božja providnost. Tako da, evo, meni to puno znači i meni i mojoj obitelji za sada, daj Bože da tako i ostane. Da to prenesem i na svoje potomstvo.
Možda još neka završna poruka za naše slušatelje. Što biste im poručili, evo, i s obzirom na osobe starije životne dobi, s obzirom i na vašu profesiju?
Ah, poruke za kraj od mene koja sam mlađa od njih su jako teške i bilo bi možda od mene prebahato da ja njima dajem neku poruku. Ja im se samo mogu zahvaliti ovoga što gledaju, što me podnose, što me kritiziraju i dobro i loše. I evo, sve ove vjerne naše slušatelje zamoliti da ono, evo, sad kad su me čuli, pa makar eto nakon neke svoje zdravo Marije ili krunice da kažu, evo, daj joj Bože zdravlje, daj joj Bože ono što, daj joj Bože nešto na tom njenom putu, ono, dobro i da nastavi u tom smjeru u kojem ide i u kojem se krećem. Evo, samo to.
Di ćeš ljepše želje, jel tako?
Pa evo, to je neka želja, ali kažem prije svega velika zahvalnost.
Da, molbe, velika zahvalnost, da.
Tako je.
Brzo je prošlo vrijeme u emisiji. Dragi slušatelji, došli smo do kraja. Još jedna emisija iza pera i mikrofona je završila. Današnja gošća je bila Anita Hrstić, urednica i voditeljica emisije na HRT-u Treća dob. Emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić, moje ime je Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.